Pri svojih 40-ih še vedno nisem nikoli imel nadrejenega. Bi rekel, da moja glavna napaka je, da sem vedno prehitro rekel ja. Torej, govorimo o nekem virtualnem svetu, v katerem ti lahko zlagaš neke elemente v poljubne oblike. Končno število panelov, 19 osnovnih panelov, potem je pa nekaj podgradnikov. Mi smo člen med tistim, ki želi nekaj zgraditi, pa med tistimi, ki gradijo. Ko ti spremeniš unikatno gradbeništvo v masovno proizvodno tipskih elementov, popolnoma spremeniš vse v gradbeništvu. Arhitektom nudimo orodje, ker nekaj naredijo, ker so zdaj rabili 5 dni, naredijo v parih minutah. Začetka projektiranja do vselitve 7 dni.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v novi 45. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami direktno iz Žirov.
Liza Križnar.
In Aleš Ugovšek, naš tokratni gost pa je Marko Hozjan, ne iz Žirov, direktor podjetja Linkscraft, ki se ukvarja z načrtovanjem, izdelavo in izvedbo prefabriciranih modularnih lesenih konstrukcijskih panelov, ki omogočajo zelo hitro projektiranje in gradnjo objektov, lahko tudi vaše nove hiše. Marko, dobrodošel v Hiši.
Hvala. Še posebej mi je tukaj prijetno, ker so mi Žiri zelo domače. Jaz sem izhajam iz Vrhnike. Moj oče pa živi v Škofji Loki, tako da sem se velikrat mimo peljal. Tako da so mi te kraji pa Pohograjsko hribovje zelo blizu.
Se pravi, si Vrhenčan.
Drži.
Drži. Kako pa si danes?
Odlično, odlično. Tako da malo manj vroče je, tako da se da normalno dihati in se počutim super.
To je pa res. Danes tole snemamo 6. avgusta, epizoda izide nekoliko kasneje, bomo videli ali v bolj vročih ali v bolj hladnih dneh.
Zdaj pa gremo na hitro predstavitev gosta. Marko Hozjan je, kot že rečeno, direktor podjetja Linkscraft. Mladega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 2023 in na enem mestu stranki ponuja vse od projektiranja do predaje stavbe. Poleg tega je Marko Hozjan izkušen podjetnik z 20-letnimi izkušnjami z vodenjem večjih organizacij in podjetij ter vodenjem startupov. Je soustanovitelj večjih podjetij, marketinške agencije 101, SalesStation, nautični tečaji Picasso ter največje jezikovne akademije in tehnološkega podjetja Taja. Po izobrazbi je ekonomist, ki ga zaznamuje neskončna želja po grajenju poslov. Je partner in oče, ki prosti čas najraje preživlja na jadrnici na morju. Njegova poslovna in osebna pot je polna najrazličnejših izzivov in mejnikov, ki jih bomo težko nanizali v tej kratki predstavitvi. Zato bomo začeli z vprašanjem, ki sem ga slišala v enem izmed pogovorov z Markom Hozjanom, ki sem jih poslušala med pripravo na današnji podcast. In sicer, Marko, kaj oziroma kakšna je tvoja zgodba?
Najprej moram reči, da sem kar zardel po tej predstavitvi. Hvala, lepo ste to povzeli. To vprašanje pa je itak ultra zahtevno, kakšna je zgodba. Bom rekel tako, da malo v hecu rečem, zjutraj, ko vstanem, delam, popoldan delam, pa zvečer, ko ne spim, delam. Torej, nekako moja zgodba je celo življenje prežeta z to željo po podjetništvu, s čimer sem štartal že v srednji šoli, ko sem downloadal. Takrat je bil še Napster, pa Kazaa in podobno, musko delo CD in jih prodajal sošolcem in sošolcem. Tako da nekako moja zgodba je, da živel sem sam z mamo na Vrhniki v nekih takih bolj, bi rekel, revnih okoliščinah in iz tega verjetno prije nek motiv po tem, da nekaj zgradiš že zelo zgodaj. Tako da zelo zgodaj sem začel prvo podjetje in nekako je to šlo iz ene v drugo in zanimivo je, da pri svojih 40-ih še vedno nisem nikoli imel nadrejenega. Vedno sem bil v vlogi nekoga, ki vleče naprej, nekoga, ki je na direktorskem mestu. To izkušnjo sem sicer imel pred kratkim v družbi Elektronček, kjer sem prvič imel nadrejenega in je bila v bistvu izkušnja pozitivna, v bistvu je bil nekak tak oddih, bi rekel, da nisi vedno tisti, ki sprejemaš vse odločitve, ampak nekdo sprejema odločitve zate. Tako da moja zgodba podjetništvo, celo življenje, na drugi strani pa seveda glavna strast jadranje in pa v zadnjih bi rekel, 6 letih tudi družina.
Super. Imaš izkušnje z vodenjem mnogih podjetij, kot si povedal, in večina v delovni karieri zamenja 2 do 3 recimo podjetja, ti si jih pa že veliko več. Kaj je razlog, zaradi katerega se odločiš, da boš zamenil trenutno poslovno pot, da boš prodal podjetje in ga prepustil, pa šel naprej novim izzivom?
Ravno to botruje, da nisem bil v klasičnih službah ali pa da nikoli nisem bil zaposlen, ampak da sem sam ustvaril zaposlitev in s tem tudi podjetje. Kar pa nekako je botrovalo tem menjavam, pa je to, da ko gledam nazaj, bi rekel, da moja glavna napaka je, da sem vedno prehitro rekel ja. In tudi en angliški pregovor je, ki je tak malo dvoumen, no is the key to success. Ne? Torej, prehitro sem padel neko zgodbo, rekel ja, in potem sem ugotovil, da ta zgodba ni zares skalabilna, da sem štartil morda nek obrtniški biznis, ali pa nek lokalni biznis in tako. In če sem rekel, to ni to, kar jaz zares želim, in sem rekel, dej bom jaz ta posel prodal, pa gremo nekaj bolj skalabilnega, nekaj večjega, rad bi zgradil nekaj velikega mednarodnega, globalnega, tako da to je nekako botrovalo k temu, ko ti narediš, ko štartaš neko lokalno marketinško agencijo, ko štartaš lokalno jezikovno šolo, nautično šolo, tudi nautiko smo sicer razširiti regionalno, ampak vsem to ni to. Sem se odločil vedno, to ni dovolj, rad bi nekaj širšega. Ne.
Zakaj potem lesarstvo, gradbeništvo, zakaj Linkscraft?
Linkscraft je pa prišel po nekem slučaju, pravzaprav v eni podobni, mnogo širši zgodbi sem bil deležen v družbi Elektronček, kjer je bil Joc Pečečnik nekako iniciator. Tam je šlo za neko drugo idejo, za neko mnogo širšo zgodbo, ta od hloda do proizvoda je ta znan slovenski termin. Pa vendar tista zgodba se nažalost zaključila, to je diskrecijska pravica lastnika. No in potem v nadaljevanju sem pa tako noter padel v tem obdobju v lesarstvo in v priložnosti, ki so tukaj in spoznal ljudi, ki so znotraj te branže, da sem rekel, ta branža ima nešteto priložnosti.
Linkscraft izvira odkot? Odkot ime?
Pravzaprav je zloženka. Eno je links, ki pomeni pravzaprav 3 stvari, tako zlogovno nekako kot nek člen, drugače pa seveda tudi to, da izviramo iz Slovenije, seveda Links kot pomen risa. Ne? In Craft, ko govorimo o našem softveru oziroma o naši tehnologiji, je nekako zloženka Minecraft, torej govorimo o nekem virtualnem svetu, v katerem ti lahko zlagaš neke elemente v poljubne oblike.
Kaj potem vi v resnici delate, če rečemo, da je Links je ves, je člen, vi ste člen med kom?
Mi smo člen med tistim, ki želi nekaj zgraditi, pa med tistimi, ki gradijo.
Ok, se pravi, vi ste člen med nekom, ki si želi hišo in tistim, ki bo hišo zgradil.
Drži.
Ok, in ta umestni člen, torej vi, delate kaj?
Torej, v osnovi smo dvoživka. Eno je software platforma, ki je zelo unikatna, ki omogoča laiku, da si sprojektira svojo hišo v nekih minutah. Ta hiša ima vse gradbene standarde, in si sprinta vso večino dokumentacije za gradbeno dovoljenje in to pravzaprav danes ne omogoča noben software na svetu, ker ga ne more. Zakaj pa ne more? Ker je v povzadju tehnologija. Tehnologija pa je pravzaprav algoritmični sistem gradnje stavb, kjer pa je ključ končno število elementov. Mi smo naredili sistem, kjer je končno število panelov in ta končnost je ključna. Končno število panelov, 19 osnovnih panelov, potem je pa nekaj podgradnikov, iz katerih ti lahko narediš milijarde in milijarde različnih oblik hiš in tlorisov. In ko enkrat iz unikatnih hiš, kot jih delamo danes, kot jih delajo vsi, so pravzaprav unikati. Zakaj unikati? Ker jih projektiramo iz nič, ker je vsaka sprememba terja tok in tok spremembo procesov. Ko ti spremeniš unikatno gradbeništvo v masovno proizvodno tipskih elementov, popolnoma spremeniš vse v gradbeništvo. Torej, spremeniš ga v nekaj bolj podobnega današnje avtomobilski industriji in hkrati tudi popolnoma spremeniš projektiranje in ga poenostavaš. In lahko pravzaprav v celoti digitaliziraš gradbeništvo. Nekaj, kar ni še uspelo nobenemu do zdaj.
Omenil si 19 modulov, kar je, oziroma 19 panelov, kar je pri vas predstavlja končnost. Kaj so ti paneli? Lahko predstaviš, orišeš poslušalcem?
Panel predstavlja steno. In ta stena je v celoti prefabricirana. Torej, govorimo o višji prefabrikaciji, kot ga hišarji uporabljajo danes, ne samo, da so noter okna in vrata in torej, deloma elektrika napeljana in tako, govorimo o možnosti celotne prefabrikacije. To pomeni, da je gor tudi fasada, da je gor tudi lahko že prebeljeno in da je vsa inštalacija noter. Govorimo o najvišji možni meri prefabrikacije, kar je danes nemogoče oziroma bi rekel nepraktično. Ko pa imaš ti enkrat končno število elementov in ko imaš pametno rešene spoje stvari, kar se tiče statike in gradbene fizike, pa to postane možno.
Kaj je najenostavnejši panel, najenostavnejši modul? Stena,
ja.
Ki ima sredico iz...
Iz lesa. Torej, mi pravzaprav osnovo smo naredili v obeh tehnologijah, govorimo o skeletni ali pa celte gradni, oziroma skeletni ali pa masivni gradni, tako da govorimo o nekem osnovnem elementu, ki nima ničesar noter. Ne? Osnovnem elementu, kjer je samo les, obloga, fasada, pač klasičen sestav.
Se pravi osnova les, izolacija, kakšna?
Kakršnakoli. Torej, gre za to, da mi želimo oziroma postajamo ponudnik tehnologije obstoječim hišarjem, in oni uporabljajo svoj certificiran sestav. Mi ne želimo usiljevati svojega sestava hišarjem, ampak jim prepuščamo to, da oni svoje sestave uporabljajo. Samo način, kako oni proizvajajo, kaj proizvajajo, kako zlagajo skupaj, je pa drugačen.
Ok, če je najenostavnejši modul stena, prazna stena, kaj je pa najkompleksnejši modul od teh 19?
Najkompleksnejši modul je modul, ki vse vsebuje, ki vsebuje okno, ki vsebuje lahko vrata, ki vsebuje inštalacija. Ne? Drugač pa je tudi nekaj modulov, ki so še kompleksnejši, ki so samostojni, kot je prefabricirana kopalnica ali prefabricirana strojnica. Te bi lahko rekel, so še kompleksnejši ravno zaradi inštalacije in tam se večino težjih delov strojnih pa elektroinštalacij nahaja.
Hudič se vedno skriva v detajlih, sliši se zelo enostavno, ampak ko pridejo ti moduli na lokacijo, zložite jih skupaj, kako jih povežete, da zagotovite fantastično zrakotesnost, vodotesnost, vse.
Danes to delamo tako, kot delajo vsi. V smislu, glede na to, da so te moduli manjši, se najprej združijo v daljše enote v tovarni, zaradi tega, da je prevoz enostavnejši, grejo to daljše stene na kamion, se pripeljajo na gradbišče in danes delamo te spoje tako, kot jih delajo vsi hišeri danes. Medtem, ko imamo pa mi kar nekaj tehničnih rešitev, v katere bomo šli v certifikacijo, kjer bojo te spoji in kako se stene pozicionirajo in zlagajo mnogo lažje in hitrejši.
Se pravi, je vaša storitev namenjena tako zasebnim investitorjem kot končnim strankam ali ste bolj fokusirani tudi na hišarje pa na javne objekte, kako segmentirate svoje kupce?
Dobro vprašanje. Najprej, kar je potrebno razumeti, da naša ambicija je globalna. To je pomembno in naša osnova, naše srce pravzaprav je software platforma. Ta platforma pravzaprav prinaša kupcem popolnoma novo, drugačno uporabniško izkušnjo. Če bom dal par primerov, recimo, ko je štartov Volt, so rekli, se vi ne rešujete nobenega problema, jaz lahko dvignem telefon, naročim pico in jo dobim. Ali pa, ko je štartov Uber, vi tudi ne rešujete nobenega problema, ker sistem taksi vdeluje, jaz naročim taksi in ta pride in me pelje. Ne? Ampak uporabniška izkušnja je ključna. In tukaj govorimo popolnoma novi uporabniški izkušnji, ker damo kupcem po digitalni poti moč, ki jo do zdaj niso imeli. Kupec si sam sprojektira hišo, sam dobi dokumentacijo in lahko naroči pri izbranem izvajalcu. In iz tega smo izhajali, da je naš primarni kupec v začetku, torej gremo v B2B trg, kjer so to razvijalci nepremičnin. Kot primarni, zaradi tega, ker so te kupci načeloma manj zahtevni, njihovi motivi so bolj jasni, njihov glavni motiv je seveda dobičkonosnost projekta, medtem, ko govorimo o B2C trgu, ki ga seveda tudi naslavljamo preko naših partnerjev, hišarjev, pa je tam mečkem bolj kompleksno, ker je individualizacija toliko bolj pomembna. Vendar, kar je nekako ta, rekel, sladki del tega sistema je, da kljub temu, da imamo modularnost in končno število elementov, je raven individualizacije dovoljšna, da si vsak lahko naredi unikatno hišo.
Se pravi, sodelujete tudi z arhitekti. Recimo, če ima končna stranka ali pa hišar lastnega arhitekta, v bistvu je možno s temi 19 moduli narediti praktično kakršenkoli objekt.
Drži. Glede na to, da smo mi 3 tedne nazaj software, prvo verzijo softvera komaj naredili in izdali, se to sodelovanje z arhitekti šele začenja. In sicer arhitekte vidimo kot naše glavne partnerje, ker mi njim pravzaprav brezplačno nudimo orodje, kakršnega do zdaj niso imeli. Arhitektom nudimo orodje, ker nekaj naredijo, ker so zdaj rabili 5 dni, naredijo v parih minutah. Sicer to ni za vse vrste stavb, torej če nekdo hoče delati neko popolnoma ekstravagantno stavbo, če nekdo hoče delati, če se malo pohecam Burj Khalifa, seveda to ni možno v tem sistemu. Ta sistem je za zdaj narejen za hiše. Nadaljni koraki so večstanovanske stavbe, lesene primarno, kasneje pa seveda tudi naselja hiši, naselja večstanovanskih stavb. Ampak arhitektom bomo to orodje ponudili brezplačno in jih vidimo kot velike partnerje in zaveznike, ker jim olajšamo določen del dela.
Uporaba vaše aplikacije oziroma spletnega mesta pa je brezplačna za končnega uporabnika.
Drži.
Kako si naroči nekdo hišo, ki bi sedaj gre na spletno stran linkscraft.si in kaj torej, se zgodi potem?
Ja, naša aplikacija še ni javna. Javna bo predvidoma čez mesec ali dva, ker še končujemo zaradi tega, da bo uporabniška izkušnja res dobra. Torej, uporabnik prije na spletno stran, ima 2 možnosti. Če je izkušen uporabnik ali arhitekt, lahko hišo riše iz, bi rekel, praznega kanvasa. Naša osnova je matrika, mi smo vse izhajamo iz mreže in tam noter on postavlja stene, postavlja okna, postavlja vrata in tako naprej. Vse, kar želi. Druga opcija, ki je pa bolj zanimiva, je pa čarovnik, kjer si vsak zbere osnovne podatke v smislu, koliko je ta želi, koliko sob, koliko spalnic, kako velika je parcela, osnovne stvari da notri. Sistem mu na podlagi tega ponudi kup tlorisov, recimo 30 tlorisov, kot da bi govorili o kataloških hišah. Ti si zbere željen tloris, tale mi je všeč, ampak tukaj se stvar ne konča. Tukaj potem ta tloris prenese v ta building designer, kot ga mi imenujemo, in ga prosto manipulira. Torej, gre za to, da je rule-based sistem v ozadju in uporabnik je like, premika stene, premika pohištvo, premika okna, menja, katera okna, katera vrata so. Seveda je ta nabor omejen, ponujamo samo 12 tipov okn, ponujamo tok in tok tipov vrat in tako naprej. Omejenost je ključna, vendar izbor je dovolj velik, da zagotoviš, da zadovoliš 95% uporabnikov. In ko konča, zbere še opremo, kar se tiče zunanjosti ti fasade, barva fasade in zbere opremo, kar se tiče strojnih, elektron in drugih inštalacij in stvar je končana. In takrat lahko hišo naroči ali pa si sprinta vso dokumentacijo za gradno dovoljenje, ker je vse že noter. Vse z izjemo seveda stvari, ki jih potrebuješ, kar se tiče mnenj in podobno. A ne? Tehnično poročilo je noter izpolnjena celotna tabela in tako. Govorimo o tlorisih, o prerezih, o renderih, vse se sprinta ven. Kar pa je ključen del, pa je še, da ko se ta proces konča, lahko hišo kupec tudi naroči. Zdaj pa čez celoten proces se pa dogaja še ena stvar, ki je tudi popolnoma unikatna. Kakršnokoli spremembo uporabnik naredi, se to rezultira v ceni. Ves čas je cena na cent natančno napisana, kakšna bo cena tega objekta. In nekdo spremeni okno iz enega tipa v druga, nekdo spremeni steno in tako naprej. Zakaj pa je to možno? Ker vse, kar dela uporabnik, se igra z končnim številom Lego kock. On samo premika te Lego kocke in spreminja eno Lego kocko za drugo. In sistem v ozadju samo računa. Računa ceno, računa statiko, računa porabo, računa energijo, karkoli je potrebno.
Marko, da zakompliciramo vse, vse skupaj. Vi omogočate, da si nekdo, Aleš, sestavi hišo na podlagi tega, kar omogočate vi, s končnostjo, ampak vseeno s precejšno mero fleksibilnosti. Kdo na koncu zgradi to hišo? Vi ne?
Mi ne. Zgradijo, torej mi imamo vizijo postati pravzaprav največji ponudnik objektov na svetu brez enega žerjava, če se tako izrazimo. Okay. Ne?
Vi ste torej, Airbnb recimo, ja. Grajenje torej, hiše ali pa ja. Uber za grajenje hiše. Ja.
Recimo, ja, tako. In mi ta trenutek sklepamo, žal informacija še ni javna, tako da ne moram povedati s kom, z enim izmed večjih hišarjev v regiji sklepamo dogovor, pravzaprav smo ga sklenili, ga formaliziramo, zato da bojo oni prvi ta partner, ki bojo te panele proizvajali in oni skozi njih bo ta produkt tudi predstavljen. In cilj je, da ima partner ekskluzivo v neki regiji in na tak način mi lahko pravzaprav pokrijemo cel svet. svet razdelimo na regije ali pa na države in v vsaki regiji najdemo lokalnega partnerja, ki to proizvaja, ker pomeni, da če nekdo v Veliki Britaniji uporabi naš software, si zgradi hišo, nima smisla, da nekdo v Sloveniji to proizvaja pa tja vozi, ne nekdo lokalni to proizvede in tam naredi montažo hiše.
Kar pomeni, da bo tudi cena odvisna od tega, na katerem trgu
drži.
Boš gradil hišo.
Drži, drži. Cena bo varirala. Ja.
Ok, no, ker to je bilo moje vprašanje, ker si omenil, da s tem, ko izgrajuješ svojo hišo, je cena odvisna od števila modulov oziroma od naslednje kocke, kar pa pomeni, da ji moraš imeti za vse izvajalce gradnje, bodi si enako ceno oziroma oni morajo imeti enako ceno ali pa ima ekskluzivo eden. Omenil si, da ima ekskluzivo eden.
Drži, drži.
Za eno regijo.
Ja.
Imate potem, kdo ima pa potem partnersko sodelovanje za vrata, za okna, za fasade? Taki izvaja ali vi?
Taki izvaja. Primarno tak izvaja, vendar glede na to, da govorimo o neki tipskosti, je tukaj zelo pomembno, da zberemo izvajalce, ki lahko to tipskost dobro zagotovijo. Ker pomeni, da recimo, če govorimo o proizvajalcih okan ali vrat, kjer govorimo o končnem številu elementov, prihaja tudi do ekonomije obsega in do tipskih večjih naročil, kar je prednost. To pomeni, da se bo izbirali partneri, ki lahko zagotovijo tipska večja naročila in so s tem zato tudi bolj ugodni. Ravno to je ena izmed prednosti, da človek se ne more spomniti, jaz bi imel pa 3 cm ali 5 cm večje okno. To ni možno. Mi imamo 12 tipov okn, 12 velikosti okn, vendar naša raziskava je pokazala, da v praksi je to dovolj. Ker kaj je zanimivo, ta modus, ko gledaš tlorise dome, v katerih mi živimo, so si izjemno oziroma neverjetno podobni. In potem prihaja do enega, bi rekel, ekscesa, ko si ljudje gradijo svoje hiše, želijo samo zaradi tega občutka unikatnosti nekaj narediti drugače. Vendar na koncu so naši tlorisi pravzaprav enaki. Vsi živimo v istem, vsi imamo dnevno sobo, imamo kuhinjo, imamo spalnico in tako naprej. In te postavitve je predvsem pomembno, da so zdrave. In to je naša ključna hipoteza.
Ja, zelo podoben princip kot pa na primer IKEA.
Točno tako. Ja. Mi smo po poslovnem modelu zelo podobni IKEA, ker govorimo, IKEA ima tudi modularnost v pohištvu in ogromno delo uporabljajo za več različnih kosov pohištva, s tem, da mi ne potrebujemo fizičnih prodajaln, mi imamo lahko samo eno in to je online naš building designer. In tudi oni imajo podobno, ne, recimo poznamo IKEA kitchen designer, ki so ga res dobro dodelali in dobro deluje, pri nas je podobno, samo da gre za stavbe.
Počasi prikajam do vprašanja, na katerega verjetno v tem trenutku za greto čakajo mnogi poslušalci, kolikšna je potem cena ene hiše, pa bodimo plastični, kaj rečeva, 140 kvadratov, neka osnovna hiša, preprosta, dvoetažna, recimo, za eno družino, koliko bo takšna hiša, glede na to, da je vse zoptimizirano?
Ja, dobro vprašanje. Torej, zdaj, izrazil se bom drugače. Zelo težko je dajati konkretne cene za hiše, ker tudi te cene varirajo.
Ne razočaraj, Marko, ne razočaraj.
Torej, nekaj ponud smo dali že ven. Bom odgovoril pa tudi za številko, ampak vseeno je potrebna pojasnitev. Torej, mi v tem trenutku z našim sistemom smo v procesu gradnje parih stavb. Torej, eno je hotel, ki govorimo pravzaprav kot o večstanovanjskih stavb in nekaj hiš. Predvsem smo zdaj na začetku, kjer delamo optimizacije. Bolj kot bo prišlo do standardizacije, bolj kot bo prišlo do prefabrikacije skupaj s prvim partnerjem, večji prihranki so možni in tako večji vpliv na ceno. Ne? Torej, predstavljamo si, ko ti enkrat proizvajaš množično tipske elemente v primerjavi z unikatno proizvodno, pride do znatnih prihrankov. Teorija govori, standardizacija vodi do cirka 30% prihrankov, Sedaj so te prihranki tukaj še mnogo večji. Prihranki so v projektiranju. Trenutno danes vsi, če hišarje omenim, porabijo ogromno sredstev za projektiranje. Med projektiranjem in proizvodno je veliko napak, garancijskih zahtevkov posledično. Govorimo o mnogo višji možnosti stopnje prefabrikacije. Problem številka ena gradbeništva danes je delovna sila na terenu. In če ti omogočiš višjo stopno prefabrikacije, lahko znatno vplivaš ne samo na čas, ampak na strošek. Ker naenkrat lahko oseba, ki ni kvalificirana za električne napeljave, v tovarni dela električne napeljave, ker so stvari standardizirane. Ne rabiš več certificiranega električarja na terenu, ki ga plačaš ogromno. Ti lahko imaš ta strošek petkrat nižji. Zato tega govorim o resnem potencialu mnogo nižjega stroška in pa znatne pohitritve časa, kako hitro lahko neko stavbo proizvedeš ali jo imaš celo na zalogi ali pa deloma na zalogi in jo daš. Danes, ko smo mi delali te, gre za to, da mi trenutno se ne ukvarjamo s prodajo hiš, pa vendar dobijamo povpraševanje, smo nekje ponudb dali in smo ugotovili, da smo v osnovi že danes nekje med 5-10% cenejši kot na trgu. A ne? Torej, govorimo recimo o tej hiši, ki si je omenil, govorimo recimo o 150 tisoč evrih. A ne? Vendar je to zelo relativno, ni samo stvar velikosti in tako naprej, veliko je stvar opreme, veliko je v detaljih, kakšna je hiša, ali je možna ravna streha, ali je dvokapnica in tako naprej. Polno je enih detaljev, ki določa hišo. Trenutno pa sta dve prednosti. Primarna naša prednost je v času, da lahko hišo ali pa stavbo naredimo znatno hitreje kot kdorkoli drug. Druga je seveda cena, ampak tretji nezanemarljiv je pa kvaliteta. To, da ti delaš tipske elemente, enostavno ni več improvizacije v proizvodni, predvsem te napake, ki pridejo med prodajo, projektiranjem in proizvodno, in pa ogromno napak se dela na terenu. Vemo, kako izgleda delo na terenu in pogosto improvizacija, pogosto reševanje ad hoc napak, tega več ni. Gre za to, da lahko ena ekipa naredi celotno hišo od montaže do primopredaje. Samo ena ekipa ljudi. Ne rabiš več specializiranih majstrov, da prihajajo en za drugim, zamujajo in en drugega krivijo za napake.
Bodi še tu, Marko, konkreten, o kolikšnem času govorimo, kje postavimo začetno točko Lize?
Misliš,
ko si nekdo, ki si želi hiše, ustvari preko spletne platforme hišo, potrdi svoj nakup.
Se vam, vama jaz odgovorim. Tako, ja. Danes, če, pa to sem sam naredil, če gremo mi danes do vseh hišarjev in damo popraševanje, bo povprečen čas, ki nam ga bo oni ponudili, nekje 12 mesecev. Kako hitro lahko pridemo do hiše? Razlogi so različni, recimo, če razdelim ta proces, nekje 3 mesece traja, eno je, da ti prideš na vrsto, pa da izdelajo tvoje panele, potem hišo zelo hitro postavijo, to je v parih dneh, jo postavijo pod streho, potem pa traja 6, pa včasih do 9 mesecev finalizacija. In ta zadeva najdlje traja. Pri nas pa je lahko proces 5-krat hitrejši. Namreč predstavljamo si, nekdo si sprojektira hišo iz 19 tipskih elementov, določene, ali pa recimo hipotetično imamo mi te elemente na zalogi, ker jih imamo lahko, ker jih lahko uporabimo na projektu A, B ali C. Mi elemente vzamemo, jih damo na kamion, pripeljemo, hišo zmontiramo in stvar je končana. Zaključnih del je minimalno. Seveda je nekaj tukaj nekaj trikov. Eno je, da se včasih čas in denar nasprotujeta. Torej, o maksimalni hitrosti govorimo, ko govorimo o rešitvah, kot je suhi estrih, kot je lokalna rekuperacija in podobno. Ko govorimo o rešitvah navadnega estriha, talnega gretja, centralne rekuperacije, je še vedno potrebno nekaj dela na terenu in nekaj čakanja na terenu, vendar znatno manj kot sedaj.
Koliko pa sem na podlagi tega, kar si povedal, še vedno sam fleksibilen, na primer pri barvi fasade, ker če so vsi elementi na zalogi, so verjetno v eni barvi.
Drži. Kar se tiče fasade in določenih delov, bomo zelo togi pri izbiri, vsaj na začetku. Mečken se tukaj naslanjamo na poslovne modele iz tujine, kot na primer, ko ti naročiš Teslo, lahko izbiraš 5 barov. In tako je. In ljudje so s tem zadovoljni in te barve so smiselne in nekako tudi trendovske. Res je, ko greš po Volkswagen, ti lahko zbiraš po mojem 100 plus barov, ampak na koncu, koliko različnih barov pa vidimo na terenu, pa koliko je to pomembno, niti ni. Ker pomeni, da tudi mi bomo zelo omejeni, kar se tiče, nekako imamo zdaj neko barvno lestvico nastavljeno in pa potem se bojo te barve spreminjale skozi neka obdobja, oziroma da bomo imeli sezonsko različne barve.
Tega bojo tudi urbanisti po mojem kar zelo veseli.
Ja, se strinjam.
Tudi z tega stališča ene neke standardizacije. Mene pa zanima še vseeno, do kakšne faze v gradnji mora stranka poskrbeti, preden pač pridejo vaši paneli na objekt. Se pravi, kaj je, do katerega dela pač je stvar stranke in kje pa vstopite vi v zgodbo?
Čisto po domače, plata, temeljna plošča. Torej, enako kot Trenutno je ta del procesa popolnoma prilagojen obstoječim tehnologiji in procesom obstoječih hišarjev. Ker meni tudi naši hišari tako delajo, seveda pomagajo lahko ali pa imajo podizvajalce, ki to zagotavljajo, ja. Določeni hišari grejo tako, določeni se s tem sploh ne ukvarjajo, kar pomeni za nas je ključna temeljna plošča in od tem gor je pa vse naše.
Kako pa zagotavljate kakovost recimo ali pa standardizacijo recimo stavbnega pohištva, se pravi, rekel si, da je vaš poslovni model širok, da lahko ste na različne trge v različne države. Kako recimo zagotovite, da je pač en izdelek, ki se vgradi v vaš panel, recimo okno, vrata, karkoli, da standardom zadošča, da preverite, aj tu stvar podizvajalca, se pravi hišarja na tistem območju, kako imate to področje urejeno?
Začne se vse s skrbnim pregledom in izborom izvajalcev, ker pomeni, da izvajalci, ki jih bomo zbirali, najverjetneje ne bodo, ker tudi ne bojo konkurenčni in ne bojo mogli zagotavljati količin, to ne bodo mehna tesarstva, mizari in podobno. Govorimo torej, da podizvajalci naravno tukaj v tem celotnem konceptu so podjetja, ki lahko zagotavljajo večje količine, ki lahko zagotavljajo to standardizacijo in ki jim tipska naročila v večjih količinah dejansko pomenijo doprinos in ekonomijo obsega. A ne? Ker mehnemo nekdo, ki dela stvari samo z rokami in samo, bi rekel, unikatno, jim večja naročila ne prinaša ekonomijo obsega.
Marko, če se postaviva v prihodnost recimo 10 let in če vam zares uspe, a to pomeni, da bomo po Sloveniji in v tujini gledali množico enih Linkscraft hiš, ki si bodo zelo podobne, tako kot je zdaj, ko hodimo po domovih in vidimo v vedno več domovih IKEA pohištvo. Je to cilj?
Drži. Torej, z ekipo smo izjemno ambiciozni in smo nekako prepričani v to, da bomo naredili nek resen preboj v gradbeništvu, ki ga gradbeništvo potrebuje. Namreč, ko opazujemo gradbeništvo že zadnjih 100 let, ko gledamo slike, kako se je gradil Empire State Building ali pa karkoli, kako se gradi danes, vidimo, da so razlike zelo majhne. Tudi, ko gledamo dodano vrednost po panogah, vidimo, da je gradbeništvo ne samo, da recimo v kmetijstvu so dodane vrednosti šle za več 1000% gor, v gradbeništvu v zadnjih 70 letih je dodana vrednost celo padla. Torej, gradbeništvo res nazaduje in ta digitalizacija pa standardizacija zares ni uspela še nikomer, nažalost. Uspeli so deloma, določeni deli in tudi recimo prefabrikacija v leseni gradnji je naredila, ker en preskok vendar mnogo premejhen. Tako da ja, v 10 letih mi vidimo sebe kot res velikega ponudnika stavb. Hiše so za nas samo začetek, nadaljevanje definitivno mi vidimo glavno srčico v tako imenovanem mid-rise-u, to pomeni večstanovanske stavbe tam nekje do 6 etaž. Naša raziskava je pokazala med 3 do 6 etaž pravzaprav najbolj in tukaj lesena gradnja tudi pride zelo z roko v roki. Medtem, ko mi tudi vemo, da ta sistem mi lahko pravzaprav delamo tudi v drugih materialih. A ne? Za nas je sicer ta sustainability, ta trajnostni faktor zelo pomemben, ampak mi lahko isti sistem naredimo v lahkih zelenih betonih, lahko ga naredimo z jeklom in podobno. Ampak vseeno smo les izbrali ciljno, ker je ta del pomemben in nekako želimo tudi surfati ta val, ki ga nekako svetovno vodi Evropska unija s tem, da želijo povečati delež lesene gradnje. Tako da čez 10 let mi vidimo, kako nekdo vzame svoj telefon, si sprojektira hišo v 2 minutah in jo naroči in jo čez 1 teden dobi s kamionom na svoje zemljišče. In to je daleč od kakšne znanstvene fantastike, to je možno tudi danes in mi imamo v planu na 27 mesecih to tudi marketinško sicer narediti, pravzaprav posneti en tak case, kako nekdo sprojektira hišo, kako gre to naročilo v proizvodno in kako se postavi in vse v 7 dneh. In kako se nekdo od začetka projektiranja do vselitve 7 dni in da ne potrebuješ več časa, ko so stvari resno standardizirane. Ne da to kdo potrebuje, da so v 7 dneh, vendar govorimo o resni digitalizaciji procesa in pa govorimo o optimizaciji celotne gradnje, kot jo poznamo danes.
Glede na to, da velik delež vaših hiš oziroma bodočih hiš predstavlja les in ker vem, da imate v ekipi velikega strokovnjaka za leseno gradnjo. Kako se boste spopadli s potencialnim primankljajem lesa oziroma križno lepljenega lesa v prihodnosti? Uh-huh. Razmišljate o tem?
Res je. Veliko razmišljamo. Torej, o tem veliko razmišlja moj soustanovitelj Iztok Šuštaršič, ki je tudi nekako oče tega sistema, bi rekel. Tako, delali smo še in še analiz. Kaže se, kar se tiče smreke, je naša ocena, da naslednjih 10 let ali pa tudi 15 let tega problema ne bo. Res pa je, da je ta problem zelo odvisen tudi od javnih politik, kako bo. V Sloveniji, če govorimo, kakšne usmeritve bo dajal Zavod za gozdove, kaj se bo dogajalo, ne vemo, vendar vemo, da se smreka iz našega območja poslavlja. Eno izmed rešitev vidimo v hibridnih sistemih, nekaj, kar tudi sami razvijamo, kar pomeni kompoziti, ki imajo mešane drevesne vrste, predvsem govorimo o iglovcih in listavcih, dolgoročno, pa to ne delamo samo mi, s tem se ukvarja veliko enih podjetij, pa je kako pravzaprav dolgoročno presedljati iz iglovcev na listavce. Naše mnenje, oziroma saj ta del raziskave, ki smo ga naredili, da lesa seveda ne bo zmanjkalo, ampak je žal treba to izjavo jemati skozi več sit, ker je to stvar politike. Stvar politike, kako ukvarja, kako pravzaprav delamo z gozdovi, kako omogočamo privatnim lastnikom, to je en izmed večjih problemov še posebej v Sloveniji, skrbeti za svoje gozdove, katere drevesne vrste bomo podpirali v naših gozdovih, jih sadili, jih sekali in tako naprej. Tako da tukaj smo malo v nemoči nacionalne politike in pa seveda evropske politike, vendar vse se kaže, da lesa oziroma potencial lesa je pravzaprav neskončen. Gre za to, da je to del naravnega cikla in če bojo politike pravilno skrbile za naše gozdove, tega problema nihče ne bo imel.
Ko si že omenil javno upravo in javne politike in to se mi je porodilo morda malenko s provokativno vprašanje, ampak ali ste v tem trenutku vi idealen partner za Roberta Goloba, ki ima cilj na hitro postaviti hišo za v popoplavnih obnovah oziroma množico hiš?
Torej, direktno odgovor je, jaz mislim, da smo idealen partner in da lahko pravzaprav edini oziroma s tako tehnologijo naredimo to, kar država želi. Pravzaprav ste tukaj dve zgodbi. Eno je zgodba popoplavnih obnov, drugo je pa zgodba 5000 oziroma 10000 stanovanj, ki ga omenjajo. Torej, tisti, ki so v gradbeništvu, se zavedajo, da ta obljuba narediti 10000 stanovanj v kratkem času je zelo utopična. Iz večjih razlogov, seveda tudi gradbena dovoljenja in tako naprej so ozka grla, ampak na koncu tudi gradnja in kapaciteta in tudi cena. Mi lahko nekaj zgradimo zelo drago, pa nismo nič naredili. Ne? Tako da mi verjamemo, da smo, vendar glede na našo globalno ambicijo se želimo kar se da ogniti kakršnekoli politizaciji.
Marko, še zadnje vprašanje. Glede na to, da ste ponudnik te platforme in da je vaše primarno sodelovanje v B2B segmentu, sekundarno recimo v B2C, se pravi do končnih strank, če naročim hišo preko vaše platforme, bom imel na koncu link s Craft hišo ali bom imel na koncu hišo vašega izvajalca Lumar, Richter, Marles, kdorkoli že bo to?
Super vprašanje. Govorimo pravzaprav o co-brandingu. Kot da bi rekel, primaren je tisti, ki izdeluje. Mu bom rekel XY proizvajalec hiš, ker on je tudi ta, ki nosi končne garancije, vendar govorimo o co-brandingu, da bo kupac vedel, da je bilo to narejeno z našo tehnologijo. Torej XY by Links.
Uh-huh. Ok, no, to sem želel slišati, ali bo pisal XY by Linkscraft. Ja. Ok. Marko, hvala lepa, mislim, da smo natresli veliko enih informacij, zelo zanimiv pogovor. Poskusim narediti en zelo kratek povzetek, kar smo povedali. Torej, Marko, na začetku si omenil, da je Linkscraft v osnovi spletna platforma z veliko pameti algoritmov v ozadju, preko katere si investitor sam ustvari objekt po meri z vso potrebno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. To je zelo pomemben del. Omenil si, da je beseda Linkscraft oziroma samo podjetje, da je vez med nekom, ki si želi hišo in tistimi, ki hišo gradijo. V nadaljevanju smo govorili, da bo to izbran ponudnik, ki bo imel ekskluzivo za določeno območje, kar bo tudi rezultiralo v enaki ceni za določeno regijo. Kar si poudaril kot ključno je končnost. Torej, končnost pri vas je ključna, kar pomeni, da trenutno vašo končnost predstavlja 19 panelov modulov, od najosnovnejšega modula stene, prazne stene, s srdico iz lesa, same izolacije, fasade, pa do najkompleksnejših modulov z okni, inštalacijami za elektriko in tako naprej. In to potem sestavljate v celoto oziroma vaš partner sestavlja v celoto, v neko hišo. Ciljni kupec so torej primarno podjetja, ki gradijo objekte, pa tudi končne stranke, ki si oblikujejo hišo in jo potem zgradi vaš partner, lahko pa je vaš partner seveda tudi arhitekt. Izvajalci hiš, kot si omenil, bodo izbrani za določen trg na osnovi prvič nekih referenc, kakovosti in pa predvsem obsega, ki ga lahko naredijo, ker ciljate zelo visoko in ciljate v velike količine tega. Omenil si, da so prve ponudbe, ki ste jih trenutno dali na trg, od 5 pa do 10 odstotkov nižje, kot pa so ponudbe ostalih montažnikov. In pa poudaril si, da je vse prefabricirano, standardizirano, zagotavlja tri ključne točke. Hitrost, nizko ceno in pa visoko kakovost. In za hišo Linkscraft boste morali pripraviti temeljno ploščo, kot pa je to normalno pri vseh hišarjih. Torej, Marko, bi še karkoli dodal, sem kaj pomembnega izpustil?
Ne, sploh ne. Zdi se mi, da so take perturbacije v industrijah, ki so načeloma umazane pa grde, kar se tiče okolja, zelo pomembne, tako da pravzaprav podpiramo tudi mi vsak tak podjem, se skušamo povezovati z podjetji, ki imajo podobne vrednote in podobno, zato tudi tukaj sedim, ker smo tudi mi na nek način v podobnem poslu in se veselim nadaljnega dela.
Super, hvala lepo, Marko.
Hvala.
Hvala, zdaj pa prehajamo na stalno vprašanje gostu in sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš zares posebnega oziroma kaj ti je najljubše? Prostor, del, predmet, karkoli?
Uf, to vprašanje mi je tudi na prvo žogo zahtevno. Rekel bi, da mi je najljubši del svojega doma pravzaprav prostor izven svojega doma, govorimo o terasi, ko odprem panoramsko okno, stopim ven, zato, ker to predstavlja del, še posebej v tem delu leta, ko poteka večino druženj, družinskih piknikov, kjer z svojim sinčkom igram nogomet. Ne, da je tako velik vrt, ampak imava neke mini gole, da lahko igrava, tako da veliko to je najlepši del doma.
Lepo, Marko. Nisi pa še zaključil in sicer si prišel do zadnjega dela tele epizode, to je hišarija, to je stalni del, kjer gosta postavimo pred izziv. Liza ti bo na tvojo stran nesla eno besedilo in sicer je izziv naslednji. V življenju si se ukvarjal z marsičem, ena izmed tvojih pomembnejših poslovnih poti te je vodila v prevajanje, govorimo o Taji. Seveda pa je hitro prevajanje nekaj, kar se tiče računalnikov in strojnega prevajanja, drugo pa samega prevajanja iz glave oziroma uporabe kakršnih koli orodi, da na hitro nekaj prevedeš. Torej, postavljava te pred izziv, imaš 3 minute časa, pred tabo je kratko besedilo z opisom vašega podjetja v slovenščini, ti pa moraš prevesti v 3 različne jezike in to prebrati v oziroma morda iz glave povedati v sam mikrofon. Je razumljivo, kaj moraš narediti. Lahko ti posodimo telefon imaš, lahko iz glave, lahko kakorkoli drugače.
Wow, to pa je zanimiv izziv, moram reči. Morda predno začnem še, res je zanimivo, ker prejšnjo podjetje, ki sem ga razvijal, se še vedno ukvarja z prevodi, sicer predvsem z skušati uporabiti čim več moč računalnika, torej ta strojni prevodi. Res pa je, da marsikdo, ko sem vodil tisto podjetje, me je tako začudeno vprašal, kako ti vodiš prevajalsko podjetje, se nisi prevajalec, ne? Pa si rečem, se ne potrebuješ biti prevajalec, mi imamo prevajalce, ne rabiš imeti prevajalce, da prevajaš. Ok, ta izziv mi je zahteven samo zaradi drugih dveh jezikov. Angleščina mi je veliko dost enostavna in tudi mi vso komunikacijo vodimo v angleščini v podjetju, tako da ta del mi bo enostaven. Kot drug jezik si bom zbral hrvaščino ali pa srbo-hrvaščino. Glede na to, da sem velik na morju, mi to recimo, da gre, ampak to govorimo o pogovornem jeziku, to, da si naročiš kavo, pa da se umori in izmeneš kako in kaj. Tretji jezik pa bom zbral nemščino.
Se pravi, se ne boš poslužil kakršnekoli mobilne aplikacije za direktno prevajanje?
Pri nemščini se bom, ampak nemščino tudi znam samo tako pogovorno, kar pomeni, da se znam znajdeti, ko prijem v Nemčijo, ampak da bi pa te strokovne termine pa ni šans.
Potem pa Marko najprej preberi v slovenščini, prva beseda je Linkskraft, potem pa se nadaljuje kako?
Ja, Links is a patented algorithmic construction system that enables fast, high quality and price efficient buildings. It uses 100% in advanced prefabrication and a montage set of parts or kit of parts. The result of this solution is our CO2 neutral buildings or building solutions that are nice to look at, that are very modern and high quality.
Bravo, Marko. To je bil direkten prevod iz slovenščine v angleščino. Samo v slovenščini preberem, kaj si povedal. Torej, Linkskraft je patentiran algoritemski gradbeni sistem, ki omogoča hitro, kakovostno in cenovno ugodno gradnjo. Uporablja 100% vnaprej pripravljen in montažni komplet delov. Rezultat te celovite CO2 neutralne gradbene rešitve so lepe, sodobne in brezhibne stavbe. Torej, to je slovenščina, ti si povedal v angleščini, sedaj pa je na vrsti kateri?
ta je zdaj. Ne, bom probal v hrvaščini, ampak kar brez kakšnekoli pomoči, pa bom videl, kako mi bo šlo, ker to bo kar slabo, ampak dajmo. Itak se ful stvari podobnih, pa nekaj tujk imamo noter, tako da to mi olajša. Links je patentiran algoritemski građevinski sistem, koji
umogoča.
Ne vem, če je tako.
Dozvoljava.
Ja, koji dozvoljava brzo, kakovostno i jeftinu gradnju. Upotrebljava 100% unaprijed pripravljen montažni komplet dijelova. Rezultat ove solucije su CO2 neutralne građevinska rješenja, koja su lijepa, moderna i dobre kvalitete.
Bravo, Marko. Odlično. Sedaj pa je čas za kateri jezik?
Nemščino, to pa spomnim, kako ne naredim.
Ok, ti damo malinko z glasbe. Ja. Vmes, ko prevajaš.
Ja, to bom rekel mojemu prijatelju, da mi prebere, da mi prevede ChatGPT, že to bi mogel prej posneti. Prej bi mogel, da me sliši. A lahko to naredim?
Ja, seveda.
Izvoli.
Živjo, prosim, prevedi mi naslednji tekst v nemščino. Links je patentiran algoritmski gradbeni sistem, ki omogoča hitro, kakovostno in cenovno ugodno gradnjo. Uporablja 100% naprej pripravljen in montažni komplet delov. Rezultate celovite CO2 neutralne gradbene rešitve so lepe, sodobne in brezhibne stavbe.
Marko, lahko tudi predvajaš direktno v mikrofon, če ti prevaja glasovno?
Ne, se bom, ne glasovno, mi tudi piše, ampak samo da vidim, kaj mi napiše. Bom zdajle.
Izvoli.
Ok, zdaj pa lahko v nemščini. Links ist ein patentiertes algorithmisches Bausystem, das schnelles, hochwertiges und kostengünstiges Bauen ermöglicht. Es verwendet zu 100% vorverknitete und montierte Teile. Das Ergebnis der umfassenden CO2-neutralen Baulösung und sind schöne, moderne und marketlose Gebäude.
Bravo, Marko. Odlično. Zelo si se izkazal.
Ja, dva
iz glave in enega za uporabo chat GPT. Morda sem pričakoval naprej, da boš potegnil kakšno Googlovo aplikacijo, kjer boš direktno poskeniral tole besedilo in ti ga bo direktno prevajalo, ampak si se drugače znašel. Tako da, Marko, super. Evo, najlepša hvala, da si bil naš gost v tej epizodi podcasta. Želim ti in celotni ekipi res veliko uspeha in da res dosežete vaše cilje, ki so precej visoki, ampak verjamemo, da tudi dosegljivi. Liza, izvoli, zaključi tole in potem odidemo novim izzivom naproti.
Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali 45. epizodo našega podcasta Hiša. Vabimo vas, da prisluhnete naslednjemu podcastu, ki ga boste vodila Boris in Barbara. Vse dobro in srečno v vaši hiši.